нас у студії суддя Людмила Волкова. Дякуємо, ваша честь, що до нас прийшли. І саме на вас покладається волею моєї співведучої Лариси Денисенко почесна функція, не місія, а саме функція роз'яснити на прикладах значення і процедуру, очевидно, того, як Європейський суд з прав людини розглядає справи українців. Але тут я передаю слово Рисі, яка краще не цього знає.
Дякую, Андрію. А Людмила, вітаю в студії. Насправді, в продовження розмови, яку ми вели з Миколою Гнатовським, стосовно того, як, власне, національна система судочинства вивчає, реагує, застосовує практику Європейського суду з прав людини. Мене спочатку загальне от до вас питання. Ви насправді і самі застосовуєте в своїй роботі рішення Європейського суду з прав людини. Ви, власне, проводите тренінги і пояснюєте різноманітним групам і своїм колегам теж, власне, в чому цінність, да, цього виміру рішень Європейського суду з прав людини. От можна детальніше, можливо, змалювати нам картину, як дійсно судді національних судів, от на ваш погляд, ставляться до і конвенції, і, власне, рішень Європейського суду з прав людини.
Добрий вечір спочатку, так, і це дійсно велика честь сьогодні мені відповідати на такі складні, мабуть, дещо питання. Я хотіла почати з того, що після радянських часів нам залишилося дуже великий такий тяжкий спадок. Спадок, мабуть, не зовсім правильного або викривленого розуміння держави, розуміння особистості, розуміння людини. І сьогодні судді, адвокати, взагалі юристи, та й взагалі всі ми тільки вчимося правильно розуміти державу, взагалі що це таке, що це за утворення таке, розуміти особистість, розуміти права людини. І я можу відверто сказати, що і судді, і правники, ми сьогодні тільки вчимося правильно застосовувати та правильно розуміти ті принципи та підходи, які виробляв Європейський суд протягом всього часу свого існування. Ось ми розуміємо і намагаємося сьогодні зрозуміти, що держава – це якесь таке утворення, яке мусить працювати на людину, бо воно утворено задля людини, от, а не навпаки. Тобто оце основний меседж, який ми постійно намагаємося доносити до суддів, які безпосередньо використовують і мусять застосовувати конвенцію. І що не менш важливим є це розуміння цих засад також і адвокатами, щоб вони мали можливість і були впевнені захищати своїх клієнтів. Бо дуже багато залежить саме від адвоката, як він сформує позицію свого клієнта. І ось це такі основні посили – це правильне розуміння держави, правильне розуміння особи.
От за цей час, власне, коли почав функціонувати Європейський суд з прав людини для українців і українок, ухвалено дуже багато рішень. А на ваш погляд, тут на чому можна було б зупинитися з точки зору ілюстративності, так, для наших слухачів і слухачок? Чому це дійсно важливо? Що це може змінити, зокрема, для них? Що це змінило для людей, насправді, котрі пройшли всі національні студії, стадії національного суддівського розгляду, і потім, зрештою, коли все це завершилося не на їхню користь, коли справедливість, ну, власне, була не відновлена, а права порушення, які зазначені і вказані в Європейській конвенції з прав людини, людина наважилася на те, щоб подати заяву до Європейського суду з прав людини і, зрештою, отримала на руки рішення. От про що тут можна говорити, чим проілюструвати?
Ну, як на мене, можливо, перше, про що б я говорила, це цікаве рішення Гарнага проти України. Чим воно цікаве і чому я, мабуть, його перше б сказала, бо це рішення стосується жінки, яка захотіла змінити по батькові. Вона мешкала довгий час з відчимом, і ну, настільки він був, мабуть, їй більш ріднішим батьком, ніж біологічний, що вона хотіла з'єднати себе з цією родиною. Вона хотіла визначити, що вона належить саме до цієї родини. І саме цей чоловік і дійсно є справжнім батьком. Вона звернулася до органів реєстрації актів цивільного стану і попросила змінити прізвище і по батькові.
Наче тут достатньо проста процедура,
так,
правда?
Так, абсолютно проста. Прізвище її змінили. Але щодо по батькові відмовили, посилаючись на те, що правилами не визначено можливість зміни по батькові. Вона, звичайно, оскаржила це в національних судах і, прийшовши вже до Європейського суду, оскільки в Україні не знайшла вирішення свого питання, Європейський суд все ж таки сказав, що, і чому це рішення взагалі я на ньому наголошую, що він сказав, що особа має право на самовизначення. на визначення себе як належної особистості до певної родини.
Людмила, можна нагадати або просто прояснити нашим слухачам стосовно якої статті Європейської конвенції йдеться? І, в принципі, можливо, що ще дозволяє і на що дозволяє звертати увагу і щоб виправляти ця стаття?
Питання стосувалося статті 8 конвенції, це право на приватне та сімейне життя. І саме в цьому контексті було порушено право особи на приватне життя, на її самоідентифікацію. От, дуже важливе рішення, бо воно визначає для людини можливість ідентифікації себе та приналежності до певної родини. А ще щодо яких рішень я хотіла...
А можна я тут зроблю маленьке зауваження? Це насправді дуже показове рішення, тому що в більшості інших країн Європи таке поняття, як по-батькові, відсутнє взагалі. Так? Це властиво нашій країні, Росії, там, очевидно, Болгарії. От і те, що доводиться нашій громадянці звертатися до Європейського суду і знаходить вона там розуміння, це дуже цікаво.
Але насправді тут теж цікаво, якими аргументами керувалися суди України, коли, власне, ну, тобто, підтверджували законну відмову, там, це можна в лапках взяти, органів реєстрації. Тобто, чому, власне, суди приставали на позицію органу, який просто не дозволив людині скористатися своїм правом на самоідентифікацію? За що це дійсно право вибору.
Так, я погоджуюсь. І тут так само досить такий важливий момент. Наші суди пішли тоді шляхом, що якщо це не передбачено законом, то тоді це робити не можна. І от ключовий момент. Європейський суд сказав, що вибачте, але якщо це не заборонено, то це робити можна. І це так само, як на мене, є таке дуже важливе рішення для українського правозастосування. Оскільки ми повинні повернутися в сторону все ж таки верховенства права, до речі, як зараз судова реформа змінила Конституцію, зазначила, що орієнтиром для судді вже нарешті стало верховенство права. І що ми повинні застосовувати щодо людини не те, що дозволено, а все, що не заборонено. Все, що не заборонено, вона має право робити. Це дуже важливе рішення, як на мене, для правозастосування.
Якщо йти далі, насправді, я знаю, що ви готувалися і, в принципі, проглянули різноманітні рішення. От що дійсно ще є релевантним і цікавим, щоб зрозуміти нашим слухачам і слухачкам, наскільки це може, насправді, виправити, можливо, їхні проблеми, або, в принципі, допомогло теж людям впоратися з тією чи іншою проблемою з порушенням прав або ж свобод?
Я хотіла б ще навести приклад рішення Савини проти України. Рішення цікаве тому, що воно так само, я вважаю, що найважливіше в нас є приватне та сімейне життя. Це більша частина нашого життя. І ось це рішення показове з приводу сім'ї, родини. Воно стосується сліпих, подружжя сліпих, які мали дітей, і трьох з дітей держава вирішила взяти над ними опіку, тобто забрати їх у сім'ї. Рішення судів було, звичайно, на користь державного органу, який так само представляв, до речі, прокурор, і дітей забрали в сім'ї. І розділили їх, двох братів-сестер в один дитячий будинок або інтернат, а інший навіть в іншу місцевість. Батьки не мали можливість спілкуватися з дітьми. Вони не знайшли правди в Україні і так само потрапили до Європейського суду з прав людини.
А знову ж таки, чим керувалися суди, зрештою, коли вони ухвалили саме таке рішення?
Суди керувалися висновком органу опіки та піклування, який, до речі, був датований дворічною давниною до моменту рішення. Тобто рішення слухалося протягом 2 років. Висновок, який був на початку розгляду справи, той він і залишився у рішенні. Тобто суд і Європейський суд, до речі, на цьому наголошував, що національні суди не спитали думку дітей, хоча одному з них було вже 13 років. Вони взагалі не досліджували, а які саме заходи вжили органи опіки і піклування задля того, щоб допомогти родині впоратися з проблемами. До речі, в них були більше так самі фінансові проблеми. Проблеми, пов'язані з вихованням, таких не було. От, Європейський суд тут дуже цікаву таку річ сказав, що головне право все ж таки родини – це бути разом батькам і дітям. І коли забирають дітей у сім'ї, вилучають їх у батьків, то це, мабуть, найостанніший захід, який взагалі можна застосовувати.
І оце рішення Європейського суду, воно для українських судів яке має значення? Воно обов'язкове, чи воно має бути прийнято до розгляду? Виконується воно чи ні?
Це є джерелом права. Насправді це вже не стосується судів, які ухвалили, зрештою, рішення, яким, власне, ці діти були відправлені в дитячі будинки, але це стосується держави в цілому. Тобто тут треба реагувати. І, до речі, мені здається, що фінансову сатисфакцію там було призначено по цьому рішенню. І, ну, і взагалі, тобто, це дає сигнал судам, котрі будуть розглядати тутожні справи, і, в принципі, відновлюються, ну, права, власне, родини, да? Права дітей на
так
приватне
дітей повернули?
Життя. Людмила.
Дітей
я не можу зараз наразі сказати, яким чином чи виконано воно в частині повернення дітей, але рішення переглядалося. Але
Людмила, от, до речі, теж цікаво насправді поговорити в цьому контексті про позитивні зобов'язання держави. Стосовно сімей, які мають такі проблеми, сімей, в яких є живуть люди з інвалідністю, тобто тут ще йдеться і про те, що держава насправді має зробити все, щоб власне якість життя і соціальний захист працювали беззаперечно, без того, щоб доводити до критичних меж і, власне, розривати по-живому цілу родину, тому що, на погляд деяких державних органів, батьки не можуть дати раду всьому тому.
Ну, і головне, я погоджуюсь, що це позитивні зобов'язання, що держава має допомогти родині виховувати дітей. І найкраще виховання може бути саме в родині. Це мають бути такі випадки, коли життя дитині загрожує якісь загрози є життю або здоров'ю, тоді дійсно є обґрунтованим, коли дітей забирають у родини. Але інші випадки. Держава має попіклуватися про це. І функція органів опіки і піклування, вона саме в тому, щоб допомагати родині, а не для того, щоб знаходити інше мешкання для родини. Більше того, я хотіла б звернути увагу на те, що застосовуючи такі рішення, суди українські мають розуміти самі принципи, з яких виходив Європейський суд. Тобто, як на мою думку, і я завжди це кажу на тренінгах, що, мабуть, може і не варто нам використовувати рішення, посилатися на них безпосередньо в рішеннях національних судів. Головне, щоб суди розуміли та застосовували принципи та підходи Європейського суду. Оскільки, якщо ми посилимося на це рішення і процитуємо його, це не каже про те, що суд розуміє принцип. А нам головне застосувати. У нас гарне національне законодавство. Якщо ми будемо правильно застосовувати національне законодавство, виходячи з принципу верховенства права, таким чином, як його розуміє Європейський суд, то тоді взагалі в нас не буде ніякої проблеми в українському судочинстві. І немає необхідності саме цитувати рішення.
Суддя Людмила Волкова, гостя програми «Громадська хвиля» на Громадському радіо. Нагадаю, що розмова з нею ще триватиме. Ми говоримо про вплив і важливість рішень Європейського суду з прав людини для України. І все, що ви вже почули і ще почуєте у цій бесіді, уже завтра вранці на нашому сайті громадськерадіо.орг.
А якщо знов ж таки повернутися до рішень Європейського суду з прав людини, згідно з котрих громадяни України виборювали свої права у держави, власне, що ще можна згадати в цьому контексті?
Можна згадати цікаве рішення Дубецька проти України. Воно стосується родини, двох родин, які мешкають на Львівщині. Поблизу шахти вугільнодобивної, поблизу заводу, збагачувального заводу. Там склалася дуже тяжка екологічна ситуація. Було надзвичайно високий рівень забруднення землі, високий рівень забруднення повітря, майже не було питної води, питна вода доставлялася, але постійно були перебої. І більше того, до 2009 року взагалі не було центрального водопостачання. Тобто коли-неколи привозили питну воду. Це дійсно родини, які мешкають там, одна мешкала з 39-го року, інша з 50-х років, тобто ще до того, як почало функціонувати ця шахта та збагачувальна фабрика. Одна з родин звернулася до суду, і щодо них було винесено рішення про відселення. Щодо інших, взагалі щодо всіх родин, які мешкають, а це близько 20, всього 20 осіб, було прийнято рішення, здається, в 90-х роках, 95-й рік, місцевих органів самоврядування з приводу їх відселення. Однак проблема, залишається проблема невиконання. Не виконувалося як рішення суду, так не виконувалося і, відповідно, рішення органу місцевого самоврядування. Це, до речі, надзвичайно велика проблема в Україні, взагалі виконання рішень судів в тому числі. От, і вони оскаржили саме це забруднення, саме ту шкоду, яка завдана до речі, державою, яка не попіклувалася про екологічну безпеку цього регіону. І, дійшовши до Європейського суду, вона одержала позитивне рішення на свою користь. І саме по статті 8 так само конвенції «Повага до приватного та сімейного життя».
От я слухаю ці дуже цікаві, насправді, красномовні приклади, але щось мене тут, як казав колись мій викладач, сумніває. Тому що я, коли писав свої перші репортажі, редактор мені казав: «Андрію, держава не варить борщ. Андрію, держава не дбає про трудящих. Це все роблять конкретні люди, ну, нехай конкретні установи». І очевидно, що це не держава не подбала про екологічну обстановку, а якесь підприємство або той же орган місцевого самоврядування. А справи називаються там «Дубецька проти України», та «Гарнага проти України» і так далі, і так далі. Тут не відчувається якоїсь суперечності?
Я, на мою думку, що не відчувається. Бо що таке держава? От як ми розуміємо? Держава – це ж не щось таке ефемерне, незрозуміле утворення. Так, держава, вона і складається з тих органів,
от,
з тих органів, які і мають представляти саме державу. Тобто, тому ми кажемо, що держава, бо ми не знаємо, який саме орган мав це зробити. Бо на рівні Кабінету міністрів були звернення, вирішувалося питання. На рівні органів місцевого самоврядування так само вирішувалося це питання. Але жоден з органів, який собою являє державу в цілому, він не вжив достатніх заходів для того, щоб забезпечити безпеку мешканців. І, до речі, чому цікаве рішення? Оскільки воно дуже показове. Вугілля в нас користується вся Україна, так, і цей збагачувальний комбінат, він так само працював на велику кількість суспільства, не лише на цю родину, так, але ця родина, не тільки родина, ці 20 осіб, які мешкають в зоні забруднення, вони чомусь несли надмірний тягар, тягар за все суспільство, тобто всім тепло, а їм, вибачте, нема чого пити, їм нема можливості помитися, от, то ось тут не було такого дотримання балансу. Маленька група людей несла надмірний тягар, і її права на безпечні екологічні умови життя, на нормальне приватне життя, вони взагалі нівелювалися. Їх просто не було. І ось показав на Європейський суд про те, що необхідно все ж таки дотримуватися балансу. І права більшості, вони не завжди мають переважати. Але якщо вони і переважають, то ми повинні забезпечити дотримання і прав меншості.
Мене іноді дивує, наскільки українці не довіряють своїм судам. От я зараз відкрив повідомлення, називається «Добкін зібрав матеріали, щоб звернутися до Європейського суду з прав людини». І тут написано, що після того, як народний депутат Добкін пройде усі судові інстанції в Україні, він звернеться до Європейського суду з прав людини. Тобто він наперед програмує себе на те, що він тут програє. Він справедливості не здобуде. Ну, не знаю, наскільки в свою чергу таку заяву можна розглядати як тиск уже на український суд, наприклад.
Я думаю, що це не тиск, це просто та ж сама наша якась така генетична пам'ять щодо залежних судів. От. А наразі, до речі, суди дійсно змінюються, і судова реформа, вона дає можливість судам дійсно бути незалежними і виносити рішення відповідно до принципів європейських, принципів верховенства права, застосовуючи належним чином національне законодавство.
Дає... Ну, насправді він, як ти бачиш, просто використовує конституційно надану можливість. Він її розкриває, тобто ніхто не забороняє пану Добкіну подавати, якщо він не знайде справедливості, на його погляд. В принципі, як ти розумієш, і вироки, і рішення, одна людина може сприймати як справедливі, інша людина може не сприймати як справедливі. Власне, задля того і є Європейський суд з прав людини, якщо він там побачить, що порушення конвенційних його прав на хвилиночку, а не просто, що йому щось не подобається, будь ласка, в нього є конституційна можливість, він може про це заявляти. А я насправді, Людмила, ще хотіла вас запитати, наскільки загалом, на ваш погляд, стаття 6 Європейської конвенції з прав людини стосовно права на справедливий суд, от вона позначилася на практиці, на діяльності національної системи прав. Суддя. Що, можливо, це змінило, якщо врахувати різноманітні ухвалені рішення відповідно до заяв наших громадян і громадянок?
Ну, по-перше, шоста стаття в частині справедливого доступ до суду, це визначеність все ж таки юрисдикції, до якого суду людині йти, от, щоб не, і позначилося на практиці і на законодавстві. Має місце визначеність юрисдикційна, тобто це адміністративний процес чи цивільний процес. Вже такого немає, що людина приходить до одного суду і кажуть ні до іншого, а в іншому до іншого. І є тупік. То тупік зараз вирішений. Друге питання – це строки розгляду справи. в нас за процесуальним законодавством визначені строки там протягом місяця, протягом двох. Європейський суд, він каже, що немає сталих строків, має бути застосовані певні критерії до певних справ. І от наразі сьогодні в процесуальних кодексах знайшли відображення ті критерії розумності строку розгляду справи, які викладає Європейський суд в своїх рішеннях. До речі, питання гласності судового розгляду. Дуже яскраво, Україна, мабуть, сьогодні єдина держава в Європі, яка є настільки вже відкритою, судові засідання є настільки відкритими, має можливість фіксації, аудіо, відео і таке інше. Тобто, ну, надзвичайно відкриті судові засідання в Україні. От. Що стосується так само незалежності, неупередженості судів. В Україні введено такі питання щодо конфлікту інтересів, щодо розкриття приватного інтересу суддями заздалегідь. От. Тобто, і коли вже приходить суддя в судове засідання і сторони, то суддя розкриває, чи є конфлікт інтересів, чи нема конфлікту інтересів, і задає питання сторонам. Більше того, дуже багато рішень, ну не дуже багато, але були рішення щодо незалежності суду, чи був суд незалежний при розгляді тієї чи іншої справи. І на сьогодні так само це питання вже вирішено. До речі, справа Білуха проти України досить яскраво показала, що якщо суд бере у однієї з сторін як допомогу там комп'ютери або якийсь ремонт, от, то це є вже не незалежний суд при винесенні судового рішення. Так само воно позначається і на практиці, і правозастосуванні. І головне, змінюється свідомість. Змінюється свідомість суддів, змінюється свідомість адвокатів та просто людей. Ми по-іншому починаємо сприймати себе та суспільство.
От виходячи з того, що ви, ваша честь, тут розповідаєте, Микола Гнатовський нам сказав, що Україна зараз тримає рекорд з числа звернень до Європейського суду з прав людини, коли ми позбудемося цього непочесного першого місця.
Ну, до речі, якщо ми візьмемо останню статистику, то Україна на другому місці після Туреччини.
Туреччина на першому місці.
Так. Да. У нас надзвичайно велика кількість справ, пов'язаних з невиконанням судових рішень. Це у цьому ми рекордсмени, і ми ніяк не можемо переступити цю межу. У нас вже є пілотне рішення щодо системних порушень законодавства. Ми намагаємося змінити законодавство, ну, дай Боже, нам щось вдасться. Для того, щоб зменшити кількість звернень, ну, по-перше, звернення в нас тому, що, от ви навели приклад Добкіна, люди вже більше почали довіряти Європейському суду, ніж власній судовій системі. А по-друге, правозастосування, тобто ось зміна єдність судової практики, зміна правозастосування, воно, я впевнена, просто зменшить кількість скарг. Більше того, як і зазначав попередній спікер, конституційна скарга. Конституційна скарга – це такий собі буфер перед зверненням до Європейського суду. І я думаю, що вона буде досить ефективною.